Areena. Kello 1 aamuyöstä, kun tämmöiset ykkösluokan ravintolat meni kiinni, niin hotellien edustalla, ravintoloiden edustalla totta kai oli sitten näitä asiakkaita etsiviä naisia.
Toi Esplanadin puisto ja toi alue muutenkin siinä on ollut ravintola, hotelli, toimintaa, niin se on ollut semmoinen paikka, mistä myös on lähteneet sit jatkamaan niin kuin iltaa vielä jonnekin sitaateissa tyttöpaikkaan.
Eli että siellä huipulla on pieni joukko prostituoituja, jotka saa erittäin suuret tulot tästä ammattinsa harjoittamisesta ja sitten siellä pohjalla on suuri joukko naisia, jotka lähinnä kadulla prostituutiota harjoittaa, jotka tulot sitten jää huomattavasti pienemmiksi. Eivät useinkaan sitä köyhyysrajaa siinä ylitä.
Tässä yleisistä naista seksityöntekijöihin ohjelmasarjassa liikumme prostituution ja seksityön jäljillä 1800-luvulta tähän päivään saakka. 1800-luvulla kyse ei ollut mistään marginaali-ilmiöstä, sillä kaikista Helsinkiin tulleista naimattomista 18-25-vuotiaista naista noin joka kymmenes sai tuloja prostituutiosta. Se olikin 1800-luvulla keskeinen osa Helsingin varakkaamman väen huvittelua ja ajanviettua. Mutta millaisia muotoja prostituutio oikein sai? Keitä prostituoidut ja heidän asiakkaansa olivat ja miten ilmiö on muuttunut vuosien saatossa. Siitä kertoo tämä ohjelmasarja. Pääasiassa puhumme helsinkiläistä prostituutiosta, koska siitä on eniten tutkimusta, mutta myöhemmissä ohjelmasarjan osissa kerromme myös Turun 1800-luvun alun ja Kotkan 1930-luvun prostituutiosta. Puhumme myös sota-ajan poikkeusoloista ja siitä, millaista on tämän hetken seksityö, eikä henkilötarinoitakaan unohdeta. Miespuolista prostituutiota ei käsitellä, koska siitä on kovin vähän tietoa. Pääasiallisena lähteenä ohjelmasarjassa on dosentti Antti Häkkisen vuonna 1995 julkaisema väitöskirja Rahasta, vaan ei rakkaudesta, jossa hän käyttää lähteenään Helsingin kaupungin tarkastustoimiston, poliisin ja raastuvan oikeuden asiakirjoja. Muita haastateltavia ovat Punaisten lyhtyjen Helsinki, kirjan kirjoittajat Iisa Aaltonen ja Katja Tikka, Turun tarkastusnaisia tutkinut Kirsi Vainio-Korhonen, sota-ajan seksielämää tutkinut Sari Näre, Kotkan 1930-luvun prostituutiosta kirjaa kirjoittava Silja Koivisto sekä Pro-tukipisteen Jaana Kauppinen. Mutta ennen kuin lähdemme 1800-luvulle, puhukamme hetken käsitteistä. Mistä oikein siis puhumme, kun puhumme prostituutiosta tai seksityöstä? Dosentti Antti Häkkisen mukaan tuota käsitettä on vaikea määritellä ja se on aikojen saatossa myös muuttunut. Lisäksi monia termejä, kuten prostituoitu, voidaan nykyään pitää loukkaavina.
Heti aluksi sanottava, että ei ole mikään kovin helppo tehtävä, että tuntuu aina välillä siltä, että ilmiö karkaa näitä määrittelyjä. Ja turhaan kaventaa tai vie harhaa, mutta kyllä yleisesti ajatellaan näin, että prostituutio on niitä tekoja ja toimintoja, joissa ryhdytään satunnaisiin seksuaalisiin suhteisiin rahaa tai muuta vastaavaa korvausta vastaan. Ja että ehkä aiemmin prostituutio on määritelty rajatummin, se ymmärretään enemmän fyysisenä, seksuaalisena kanssakäymisenä. Ja usein sillä tavoin, että siihen liittyy selkeästi raha. Että siinä on tavallaan raha ja seksi. Usein vielä tämä määrittely rajautuu ainakin omissa historiallisissa tutkimuksissa enemmän tällaisiin heteroseksuaalisiin suhteisiin, jossa nainen on seksin myyjänä ja mies ostajana. Ja täytyy toki muistaa ja korostaa, että myös historiassa näitä kaikkia muita kombinaatioita on myös ollut olemassa. Nykyisin puhutaan usein laajasti vain seksikaupasta, hyvin väljästi, hyvin laajasti. Ja ehkä siinä on juuri se uuden määrittelyn ongelma.
Niin, tavallaan ennen käytettiin tämmöistä termiä kuin prostituutio ja nykyään käytetään seksityö, niin mikä sen ero varsinaisesti sitten on?
Mä luulen, että juuri näin ehkä on haluttukin luopua siitä prostituutiokäsitteestä sen takia, että se niin tavallaan rajaa, sukupuolittaa myöskin tämän ilmiön ja halutaan niin kuin nähdä se niin kuin laajempana. Ehkä se on sellainen ajatus myöskin, että prostituutioon liittyy melkein väistämättä myös negatiivisia konnotaatioita. Se on, ymmärretään kielteiseksi ilmiöksi. Seksikauppa ehkä jollakin tavalla myös sitten on niin kuin neutraalimpi käsite ja ainakin prostituutioiden elämää tutkineena ihmisenä, niin tämä myös ehkä väistää tai välttelee niitä ongelmia, joita ilmiö on minusta selkeästi liittynyt ja liittyy myös edelleen.
Näin siis sosiaalihistorian dosentti Antti Häkkinen Helsingin yliopistosta. Tuo kaikki on hieman monimutkaista, mutta itse olen tehnyt sen ratkaisun, että tässä ohjelmassa kun puhutaan 1800-luvusta, niin käytän pääasiassa termejä prostituutio ja prostituoitu. Ja kun menemme kohti nykypäivää, niin puhun seksityöstä, seksikaupasta ja seksityöntekijöistä. Mutta mennäänpä nyt siis 1800-luvulle ja hahmotetaan ensin silloisen prostituution suurta kuvaa. Antti Häkkinen on kuvannut ilmiön moninaisuutta sanalla prostituutiopyramidi. Sen huipulla ja pohjalla oli kaksi aivan erilaista todellisuutta.
Siellä huipulla on pieni joukko prostituoituja, jotka saa erittäin suuret tulot tästä ammattinsa harjoittamisesta. Ja sitten siellä pohjalla on suuri joukko naisia, jotka lähinnä kadulla prostituutiota harjoittaa, jotka tulot sitten jää huomattavasti pienemmiksi. Ja eivät useinkaan sitä köyhyysrajaa siinä ylitä. Ja että voi tietysti myös sanoa näin päin, että nämä sosiaaliset ongelmat ja erilaiset viranomaisvalvontaan liittyvät prostituutiolle tulevat vaikeudet, niin ne on isoja siellä prostituution pohjalla. Taas siellä ylhäällä niitä on vähemmän ja jossain tapauksessa kyllä selvästi myös viranomaiset suojelee tässä tämän niin sanotun eliittiprostituutioharjoittajia, että se elämä on ihan toisenlaista.
Keitä ne siellä huipulla olivat?
No toki siihen saattoi suomalaisiakin hakeutua, mutta nämä 400 Ruotsista tullutta prostituoitua oli selvästi tällainen ryhmä naisia, jotka ensinnäkin harjoitti ammattiaan eri kaupungeissa. Et meillä on tietoja siitä, että he on Tukholmassa olleet töissä, on Turussa, sieltä he on tullut Helsinkiin ja jatkaa Helsingistä Viipuriin ja Viipurista Pietariin. Ja että he on juuri näissä ilotaloissa ja että heille tästä kertyy melkoiset niin kuin tulot. Ja en tiedä sitten, kyllä heidän niin kuin tämmöistä yhteiskunnallista ja sosiaalista taustaansa olen tutkinut ja yrittänyt selvittää, että onko siinä joitakin sellaisia erityisiä tekijöitä, jotka selittäisi ylipäänsä prostituutiota tai selittäisi tätä yläluokkaista prostituutiota, mutta kyllä sitä on vaikea päätellä niiden viranomaistietojen perusteella. Ehkä joku sellainen yhdistävä tekijä on siinä sanottava, että he ovat nuoria, kauniita, vapaita naisia, jotka sitten rekrytoivat siinä alle 20-vuotiaana niin tähän bisnekseen mukaan ja ovat siinä mukana niin pitkään kuin ovat. Eli ei se toki määrättömästi jatku ja niin kuin on tyypillistä, että sitten sellainen vaipuminen vaikka siinä pyramidiajattelussa niin alaspäin, niin se on enemmän kuin todennäköinen kohtalo.
Ja tämä huippu ja pyramidin huippu ja pohja erottuivat vaatetukseltaan ja olemukseltaan.
Kyllä, se elintaso oli kaiken kaikkiaan niin kuin todella räikeä ja on aika paljon kuvauksia siitä, miten esimerkiksi näiden bordellien naiset meni sukupuolitautitarkastuksiin, että kuinka hienosti oli pukeutuneet, kuinka loistokkaissa vaatteissa silkkiä ja samettia niin sanotusti, niin se on aikamoinen ero sitten niihin ryysyläisiin, jotka sitten kadulla tätä hommansa harjoittivat ja olivat alkoholisoituneita, syrjäytyneitä monin tavoin. Syrjäytyneitä ja vaikeuksissa olevia ihmisiä.
Tässä tulikin jo esiin 1800-luvun prostituution kaksi pääilmenemismuotoa, katu- ja bordelliprostituutio. Käsitellään ensiksi katuprostituutio, joka oli keskittynyt Helsingissä tietyille alueille.
Jos ajatellaan, että katuprostituutio määritelmällisesti oli ilmiö, jossa naiset pääosin iltaisin kiertää tietyllä alueella ja hankkii asiakkaita kadulta, niin kyllä tämä sanotaan 1800-luvun puolella niin pitkälti se keskittyy Esplanadin, erottajien ja Boulevardin alueille. Ja että tämä on osittain ymmärrettävissä hyvin helposti sen takia, että sille samalle alueelle myöskin ravintolatoiminta keskittyi. Ja kun ajatellaan, että nämä asiakkaat tuli usein viettämään iltaa juuri tähän noihin ravintoloihin, niin oli aika luontevaa, että tämä prostituutio oli siinä lähellä. Ja se oli myös lähellä vosikka, eli ajuriasemia, ja niitä taas sitten tarvittiin, kun siirryttiin asiakas ja prostituoitu siirtyi sitten usein tänne asiakkaan kotiin tai prostituoidun kotiin tai jossain tapauksessa ihan puistoihin tai syrjäisiin paikkoihin, niin ajuria siinä tarvittiin. Tämä selittää paljolti juuri sitä tämän alueen merkitystä.
Tavallaan ravintolat, ajurit, prostituoidut, kaikki olivat osa sitä samaa kuviota.
Ja ehkä myös Esplanadin puisto, se on niin kuin tämmöinen suojassa, varjossa paikka oli jo silloin ja niin kuin vähän tätä jo häpeälliseksikin koettua ilmiötä tietysti, niin sitä saattoi vähän väistellä tai se ei ollut niin julkista, kun sitä saattoi siellä puiden varjossa harrastaa.
No millä tavalla alkoholi liittyy tähän kuvioon?
No se ehkä liittyy laajemmin ottaen prostituutioon kaiken kaikkiaan niin, että on vaikea nähdä prostituutiota ilman alkoholia. Päihtyminen oli lähes aina läsnä prostituutiosuhteissa ja prostituutioasiakkaan tapaamisissa. Ja se, että kun tämä kaupat tapahtuu ennen kaikkea ravintoloiden sulkemisaikaan illalla. Niin
mihin kyllä, aikaan se oli?
No se oli puolen yön aikaa, riippuu vähän aikakaudesta, mistä puhutaan, mutta kyllähän ne asiakkaat oli selvästi ja kuvausten mukaan usein ympäripäissä. Ja toki vähän tappelivatkin joskus sitten siinä tilanteessa, mutta poliisi toki seurasi sitä, mutta ei kovinkaan helakasti puuttunut. Että se on ainakin joskus hämmästyttänyt, että tämä oli kuitenkin sen verran avointa.
Mutta jalkaudutaanpa nyt välillä Helsingin kadulle noihin maisemiin. Katja Tikka, Iisa Aaltonen ja Elina Maaniitty ovat kirjoittaneet kirjan Punaisten lyhtyjen Helsinki, joka myös käsittelee prostituutiota Helsingin historiassa. Nyt oppaanani kadulla on heistä Iisa Aaltonen.
Olemme nyt Iisa Aaltosen kanssa tässä Esplanadin ja Kauppatorin kulmauksessa, että miksi juuri toit minut tänne, miksi olemme täällä?
No, tämä on aika hyvä paikka vähän käydä läpi ja kertoa sekä niin kuin katuprostituutiota ilmiönä että sitten vähän myöskin niin kuin satamissa ja tai niin kuin satamassa tapahtuvasta prostituutiosta. Ja toi Esplanadin puisto on ollut semmoinen paikka, missä ainakin 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, niin on tehty paljon sitten pidätyksiä. Eli se on ollut tämmöinen paikka, missä sitten asiakkaita on etsitty. Ja 1880-luvulla niin kiellettiin tämmöiset niin kuin bordellit, eli tietyt tilat, missä sitten saattoi ostaa seksipalveluita. Ja se tarkoitti sitten sitä, että tämmöinen niin kuin maksullinen seksi siirtyi sitten ja sen niin kuin tarjoaminen, asiakkaiden etsiminen niin siirtyi yhä enemmän sitten kadulle, että myös tämmöisiin niin kuin tavallaan enemmän piiloon, että esimerkiksi syntyi tämmöistä vähän salakapakka-tyyppistä niin kuin paikkoja, mistä tiedettiin, että saa sekä alkoholia että niin kuin naisseuraa. Ja toi Esplanadin puisto ja toi alue muutenkin siinä on niin kuin ollut ravintola, hotelli, toimintaa, niin se on ollut semmoinen paikka, sit, mistä myös on tavallaan näitä potentiaalisia asiakkaita. He on lähteneet yöllä sitten istumasta iltaa, menneet ehkä ottaneet ehkä vossikan ja lähteneet sitten jatkamaan niin kuin iltaa vielä jonnekin tämmöiseen nyt niin kuin sitaateissa tyttöpaikkaan. Eli tämä niin kuin paikka on ollut semmoinen, missä on ollut sitten potentiaalista asiakaskuntaa.
No, tässä on myös satamaa, että millä tavalla se liittyy asiaan.
No, tässä on myös joo, ja merta laivoja on tässä lähellä, niin tietenkin Helsinki on ollut tämmöinen merellinen kaupunki aina. Täällä on ollut paljon laivaliikennettä, paljon ulkomaisia laivoja, paljon ulkomaisia merimiehiä, ja tietenkin tämmöisissä pitkillä merimatkoilla on voinut välillä sitten olla niinku tarvetta etsiä läheisyyttä seuraa täältä kaupungilta. Se on tarkoittanut sitten sitä, että myöskin merimiehet on ollut yksi tämmöinen potentiaalinen niinku asiakasryhmä. Ainakin 1800-luvulla niin on esimerkiksi Sörnäisissä, siellä on 1860-luvut lähtien ollut sijainnut satama, niin siellä 1800-luvun loppupuolella on ollut tämmöisiä merimieskapakoita. Esimerkiksi Pääskysen pesä-niminen paikka on ollut. Samoin siis tietenkin muualla kaupungissa on ollut tämmöisiä paikkoja. Myös sit myöhemmin, niin kuin ihan 1900-luvullakin. Et tuolla niin kuin Punavuoressa ja tuolla niin kuin Hietalahdessa päin tietenkin siinä on isot satamat ja niin kuin Jätkäsaari. Niin siellä on ollut sitten myös paljon ulkomaisia laivoja, ulkomaisia merimiehiä. Ja myös vähän niin kuin aikakaudesta riippuen, että sitten 1900-luvulla on ollut enemmän tämmöistä niin kuin laivatyttö-ilmiöksi kutsuttu ilmiö, joka siis tarkoitti sitä, että sitten naiset hakeutui ihan näihin laivoihin niin kuin sinne ja siitä se tavallaan huomioitiin myös ehkä lehdistössäkin aika niin kuin isosti. Eli ja erityisesti oltiin huolissaan niin kuin nuorista naisista, jotka niin kuin sitten hakeutui näihin laivoihin. Ja tietenkin tässäkin ilmiössä on vaikea sitten ehkä tehdä sitä niin kuin rajanvetoa, että milloin kyse on ollut niin kuin prostituutiosta, milloin kyse on ollut vaan siitä, että on haluttu viettää hauskaa iltaa, on ollut niin kuin kiinnostavaa seuraa ja ehkä saatu samalla sitten jotain ulkomaantuliaisia ja muuta. Että sitä niinku rajanvetoa on ehkä aika vaikea tehdä.
Rahasta ei ollut aina kysymys.
Ei ollut. Että saattoi olla vaan hauskasta illasta.
Näin siis filosofian ja yhteiskuntatieteiden maisteri Iisa Aalto. Kun kaupunki kasvoi 1800-luvun mittaan Kamppiin ja vuosisadan lopulla Kallioon ja Sörnäisiin, ja 1900-luvun alkupuolella Töölöön, niin prostituutio levisi myös näille uusille alueille. Dosentti Antti Häkkinen.
Kyllä, se alkaa sitten laajentua Boulevardille esimerkiksi. Siellä oli myöskin ravintoloita myöhemmin ja sitä kutsuttiinkin seitsemän syntisen kaduksi. Nämä prostituutioon liittyvät erilaiset kielenkäytöt oli aika ehkä osuviakin. Töölö sitä mukaan, kun se rakentui ja vaurastui, niin myös sinne katuprostituutio levisi. Ja esimerkiksi Oksasen katua kutsuttiin Suomen Reeperbahniksi yleisesti. Ja Kallio sitten vastaavasti, kun asutus alkoi sielläkin laajentua, niin sitä mukaan myös prostituutio levittäytyi tälle alueelle.
No, missä päin nämä prostituudet itse asuivat? Asuivatko he täällä keskustassa vai enempi siellä laitamilla sitten?
No, varsinkin katuprostituoidut siis, jotka ehkä edusti niin kuin tämän prostituution sosiaalisesti kaikista heikoimmin toimeen tulevaa kerrosta, niin kyllä he asuivat työläiskaupungin osissa Punavuoressa, Kalliossa, niin kuin kaupungin laitaosissa. Toki myös jossain tapauksessa keskustan näissä palvelija-asunnoissa ja siellä, että mut yleensä he joutuivat tulemaan keskustaan, jotta saattoivat omaa prostituutioammattia harjoittaa.
No miten tämä kontakti oikein tapahtui?
Tämä on kutsuttu myöskin niin kuin tavallaan katujen peliksi tai peli ehkä kuvaa sitä aika hyvin, koska siinä on usein tilanne oli varsinkin myöhään ravintoloiden sulkemisaikaan, että prostituoituja oli paljon ja asiakkaita oli runsaasti. Ja näiden välillä sitten näitä kauppoja tehtiin ja kyllä siinä useimmiten oli niin, että prostituoidit olivat itse aktiivisia ja tarjoutuivat miehille ja kävivät keskustelua ja kun päästiin maksusta yhteisymmärrykseen, niin sitten kaupat tehtiin ja lähdettiin kohti ajuria. Sen jälkeen tämä matka suuntautui. No varsin usein se suuntautuu prostituoidun asuntoon, juuri esimerkiksi tänne laitakaupungille. Se saattoi suuntautua myöskin tämän asiakkaan luokse. Se saattoi johtaa hotelliin tai matkustajakotiin tai siinä laitakaupungin peliluoliin tai vastaaviin, mutta joskus myös puistoon tai ihan ulkosalle. Eli kyllä näitä kombinaatioita tässä oli useita, riippuen varmaan myöskin tämän asiakkaan perhetilanteesta tai sen hetkistä asemasta, mitä hän sitten päätti tehdä.
Mistä tämmöisen prostituoidun tunnisti?
No eihän se nyt välttämättä ihan helppoa ollut aina tunnistaa, että tämä oli myös prostituoitujen itse asiassa kannalta niin kuin vähän ongelmallinen asia, että jos he pukeutuvat liian räikeästi tai käyttäytyvät liian räikeästi, niin he myös altistivat itsensä poliisin kontrolliin. Mutta kyllä heillä oli värikkäitä vaatteita, he meikkasivat, käyttivät huulipunaa, joka nyt ei siihen aikaan vielä ollut kovin yleistä, tupakoivat. Ja ylipäänsä se, että he tiettyyn aikaan olivat tietyssä paikassa kaupunkia, niin merkkasi heidät prostituoiduiksi. Oletettiin, että ei kunniallinen nainen 9 aikaan illalla ainakaan yksin liikunnoilla alueilla. Ja tässä tapahtui todella usein myöskin hyvinkin kiusallisia erehdyksiä, eli poliisi pidätti ihmisiä, jotka aivan muista syistä alueelle olivat menneet tai joutuneet. Ja se ei ole aina ollut kovin hauska kokemus näille ehkä yläluokinkin naisille jossain tapauksessa.
Nykyään puhutaan jostain pelon maantieteestä ja tällaista, mutta tämähän niin kuin on rajannut myös naisten mahdollisuuksia liikkua kaupungilla.
Kyllä, ja tähän naisliike sitten, kun prostituutiosta enemmän alettiin puhua ja sitä alettiin kritisoimaan ja vaatia sen lakkauttamista, niin tämä oli yksi keskeinen argumentti, että se rajaa ihmisten vapauksia ja naisten vapauksia liikkua kaupungissa.
Niin, eli katuprostituutiosta nyt puhutaan, että oliko naisilla sutenööriä?
No ehkä suomalaisen prostituutiokulttuuri, jos näin voidaan sanoa, niin tämä parittajien määrä on ollut aika pieni. Ja se osin ehkä johtuu siinä, että tämä ainakin tämän katuprostituution osalta on ollut tavallaan vähän semmoista amatöörimäistä touhua, ei kovin hyvin organisoitunutta ja siinä on naiset toimineet usein pareittain tai pienissä ryhmissä ja siinä oikein ei ole ollut tilaa näillä sutenööreillä, mutta jossain tapauksessa toki oli ja siinä ilmenee tällaisia miehiä, jotka saattaa olla näiden naisten poikaystäviä ja ikään kuin suojelevat tai käyvät kauppaa. Ja mä luulen, että se ei Suomessa. Jossakin Euroopan maailman suurkaupungeissa tilanne on ollut ihan toinen ja koko ilmiön luonne on ollut siis katuprostituution osalta paljon organisoidumpaa ja isompaa, niin siellä se ilmiö on.
Tähän asti olemme siis puhuneet katuprostituutiosta. Bordelliprostituutio erosi siitä monin tavoin. Bordellin suomen kielen vastine Ilotalo ei kuitenkaan kovinkaan hyvin kuvaa sitä, millaisia ne Helsingissä olivat, kertoo Antti Häkkinen.
Meillä varmaan kaikilla tai useimmilla meistä on joku käsitys, että mitä Ilotalo tai bordelli on ollut, ja se usein viittaa johonkin amerikkalaiseen rajaseudun kaupunkiin villiläinen aikaa, jossa on ollut talo, joka on ollut Ilotalo. Ja kun puhutaan Helsingistä, niin tämä määrittely on aika lailla toisenlainen, että on toki ollut myöskin kokonaisia rakennuksia, jotka on ollut prostituoitujen käytössä, jossa on ollut useita kymmeniä prostituoituja ja asiakkaitakin on saattanut olla pilvin pimein. Että näitä toki on ollut, mutta kyllä se enemmän pienimuotoista on Helsingissäkin ollut ja varsinkin 1800-luvulla puolesta välistä sen loppupuolelle, niin usein nämä kytkeytyi ravintoloihin. Eli ravintoloiden yhteydessä oli asuntoja, jossa asui prostituoituja ja joiden huoneita sitten asiakkaat käyttivät. Ja bordelli on myös ollut tämmöinen kerrostalohuoneisto, joka on ollut vaikka isompikin, niin sitäkin on sanottu bordelliksi tai ilotaloksi, mutta toki se tärkeä erottava puoli on ollut se, että nämä on kiinteitä paikkoja, asiakkaat tulevat sinne, kaikki toiminta tapahtuu siellä talon tai asunnon sisällä. Ne on yleensä aika hyvin tunnettuja ja tiedettyjä paikkoja ja sitä, että siellä sitten prostituoituja on useita ja sitten on Ilotalon emäntä, jota voi myös sitten parittajaksi kutsua, koska laki kohteli heitä parittajina, jotka käyttivät asuntoa haureuden harjoittamiseen tai haureuden edistämiseen. Ja tämä muodosti oman ihmisryhmänsä.
Jalkaudutaanpa nyt hetkeksi taas Helsingin kadulle. Tällä kertaa oppaanani on toinen Punaisten lyhtyjen Helsinki-kirjan kirjoittaja, historioitsija Katja Tikka.
Olemme nyt Katja Tikan kanssa Pohjois-Esplanaadilla ja tuossa edessämme on Esplanaadin puisto ja takanamme on hotelli Kämp, josta toki käytetään joskus myös ääneen asua Kempettä. Mitäs tässä oli aikana?
No tässähän oli paljon hotelleja ja ravintoloita, missä sitten tapahtui tätä prostituutiota jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa. 1800-luvun puolivälissä ehkä, milloin tämä ilmiö niin kuin alkoi olla tämmöinen vähän helpommin havaittavissa. Tämä oli tämmöinen tyypillinen kuvio sitten, joka iltayö toistuva kuvio. Esplanadin puistohan oli oikein tämmöinen perinteinen Mikon katu. Ja täällä oli kuuluisia paikkoja, siis ihan kappeli oli tunnettu. König, Bodega Espanola, Paris, London, tämmöisiä eksoottisia ravintoloiden tai bordellien nimiä. Nämähän meni vähän sekaisin, että mikä paikka tämä oli tavallaan niin kuin just tämä ravintola, hotelli vai bordelli, koska tämä ohjesääntöinen prostituutio mahdollisti sen, että tai näiden seksityön tekijöiden piti, heistä piti tehdä tämmöinen virallinen ilmoitus. Elinkeinonharjoittajat joutui tekemään virallisia ilmoituksia, että ketkä heidän työntekijöitä on, ja ne oli siellä listan, osana tätä listaa sitten myös nämä seksityöntekijät. Eli se oli sillä tavalla julkista, mutta toki naisasialiike tähän aika pian sitten, siinä 1800-luvun loppupuoliskolla, niin puuttui. Ja täytyy tietenkin muistaa, että näitä oli Suomelle luokkayhteiskunta vielä 1800-luvulla, niin oli aivan eri asia olla tämmöinen ykkösluokan tasokkaan hotellin seksityöntekijä kuin tämmöinen erittäin köyhästä olosuhteesta tuleva katuseksityöntekijä, jos näin nyt vaikka sanotaan. Eli porttikongeissa saattoi olla vahvasti meikattuja naisia, jotka sitten helposti poliisi heidät sieltä löysi. Tai sitten tässä hotellissa saattoi käyskennellä tämmöisiä hyvin siististi pukeutuneita ruotsia, kenties Tukholman aksentilla puhuvia seksityöntekijöitä, jotka ei ulkoisesti sit eronnut omasta tästä luokastaan.
No joo, eli tässä oli paljon näitä ravintoloita, mutta myös bordelleja oli täällä päin. Missä päin niitä oikein?
No bordelleja oli sitten ihan tämmöisiä oikein niin kuin pelkkiä bordelleja, missä saattoi olla 2-3 naispuolista työntekijää, niin niitä oli esimerkiksi tuossa Isoroopalla. Ne oli vähän tuolla syrjemmällä, että ne oli nämä hotellit niin kuin omanlaisensa, mutta sitten Isoroopasta tuli aika nopeasti tämmöinen, että siellä saattoi olla toisella puolella katua melkein jokaisessa osoitenumerossa, niin oli jonkin tapainen bordelli. Nehän ei ollut tämmöisiä tietenkään niin kuin Pariisissa, tämmöiset isot maailmanluokan, vaan kyllä täällä oli niin kuin vaatimatonta. Helsinki oli kuitenkin aika pieni ja pohjoinen kaupunki, niin oli niin kuin omassa mittaluokassaan sitten nämä bordellitkin. Ja niitä sitten, tämä ohjesääntöinen prostituutiohan toki salli nämä ensin, mutta siitä tuli sitten aika paljon naisasialiikkeeltä negatiivista kommenttia, ja jossain vaiheessa nämäkin sitten sellaisenaan sitten kiellettiin.
Joo, bordellien ympärillä oli varmaan kaikenlaista hälinää ja sun muuta toimintaa. Tuleeko sulle mieleen joku tarina?
No joo, no ehkä tulee sitten, kun ajattelee näitä erilaisia ryhmiä, jotka nyt sitten käytti näitä bordelleiden palveluja, niin nuoret miehethän totta kai kuului heihin, niin ylioppilaat heistä, ja Antti Häkkinen, hän on tutkinut omassa väitöskirjassaan näistä Snellmanin kansallismerkkihenkilömme Snellmanin pojista, jotka jäi poliisin haaviin, tai itse asiassa yliopistolla sattui silloin olemaan tämmöinen oma kontrollijärjestelmä, mutta joka tapauksessa, että olisi he nyt sitten rikkoneet muistaakseni just siellä Isorovalla tämmöisen bordellin ikkunan ja pitivät siellä meteliä, ja siinä täytyi sitten jo ihan järjestyksen valvojankin puuttua. Että tämä ehkä kertoo, että minkälaista se oli se nuoren ylioppilaspojan elämä 1800-luvulla, että ei he poikenneet suurmiesten lapset sitten muista oman luokkansa nuorista miehistä.
Näin siis oikeustieteen tohtori, historioitsija Katja Tikka. Bordellien sijainti oli hyvin niiden potentiaalisten asiakkaiden tiedossa, kertoo dosentti Antti Häkkinen.
No aina 1880-luvun noin puoleen väliin mennessä ne oli aivan yleisesti tiedettyjä ja tunnettuja paikkoja. Ehkä siinä jotenkin näiden virallista asemaa kuvastaa hyvin se, että väestötilastoissa myös tilastoitiin prostituoituja ja heidän osoitetietonsa oli kaikkien viranomaisten tiedossa ja siinä mielessä ei tässä niin kuin erehtymisen vaaraa ollut. Ja naapurit tästä tietysti valittivat, että ja talonomistajat piti kovaa meteliä, että nämä usein saattoi laskea niin kuin heidän omistamiensa asuntojen arvoa, jos siinä lähellä oli bordelli. Sen verran paljon ne aiheutti häiriöitä ja meteliä yöllä. Ja toisaalta saattoi olla erilaisia merkkejä, että tämä punainen lyhty oli todella aika usein käytetty, tai tietynlaiset verhot, ja niiden avulla saatettiin muutenkin viestiä, että onko talossa tilaa, jolloin jos valo oli päällä, niin silloin sinne saattoi mennä. Mutta toki siinä oli myöskin sitten ovella kontrolli, että katsottiin, että ketkä sinne oikein otetaan. Ja tämä oli myöskin tietysti niin kuin tällaista salattua tai ehkä ei niin salattua, vaan yleisesti jaettua tietoa vaikka opiskelijoiden keskuudessa, että missä niitä oikein toimii. Ei ne kovin kauan salassa voi niin olla, että kyllä se paljastuu aika nopeasti laajemmallekin, ja sitten usein nämä bordellit, kun niitä lakkautettiin, ne sitten syntyivät uudestaan jossakin vähän toisessa paikassa. Ja tämmöinen kissa- ja hiirileikki siinä oli vähän tapana. Ja se niin kuin tavallaan, jos ajatellaan, että parittaminen tarkoittaa sitä, että vuokraa asunnon haureiden harjoittamista varten, niin tämä oli esimerkiksi riski, että jos vuokrasi oman asuntonsa noiden prostituoiduin asumiseen ja nämä jäivät sitten prostituutiosta kiinni, niin oli se sille asunnon omistajallekin myöskin semmoinen riski, että hän saattoi joutua niin kuin oikeuden eteen. Ja nämä paritustuomiot oli ihan ankaria verrattuna moneen muuhun rikokseen.
No ketä nämä olivat nämä bordellien pitäjät?
No usein siinä oli tosiaan entisiä prostituoituja. Ehkä liittyen juuri prostituution tällaiseen stigmatisoivaan ja jossain mielessä raunioittavaan vaikutukseen, varsinkin mitä pidempään se jatkui, niin tämä oli ehkä vähän niin kuin semmoinen epätoivoinen tapa iäkkäämmälle prostituoidulle hankkia toimeentulo. Heillä oli toki tietoja ja ymmärrystä, miten asiat kannattaa järjestää ja suhteita ja tuttuja, että he usein olivat niin kuin jäljitettävissä sitten myöhemmin, että he on aikaisemmin ollut prostituoituna. Se osa oli myös muulla tavoin rikoksiin tai muihin rikoksiin syyllistyneitä, jotka samalla tavalla niin oli joutuneet tavallaan vaikeuksiin yhteiskunnan kanssa. Vaikea saada työtä ja vaikea löytää elatusta. Ja kyllä nämä tulot, joita siitä paritushommasta, bordellista tuli, niin kyllä sen verran isoja oli, että siihen kannatti ryhtyä. Toki täytyy aina muistaa, että nämä, jos puhutaan niin kuin 1800-luvun puolen väliä sen jälkeisen ajan prostituutiosta, niin se oli iso business. Kyllä, että kyllä se oli hyvin kiinteä osa helsinkiläistä huvittelukulttuuria, kylpyläkulttuuria, ravintolatoimintaa. Se koko se keräs miesväkeä kauempaakin, jopa ulkomailta saakka, ja siinä liikkuu aika lailla rahaa. Ja silloin sillä toiminnalla saattaa kyllä rikastua. Se ei ollut mikään ihan mitään pikkusummia, mitä silloin siinä liikkui. Mutta sitten sanotaan 1900-luvun puolella 20-30-luvulla, niin ei niistä ilotalon pitäjille tai bordellin omistajille mitään omaisuuksia kyllä kertonut, että lähinnä pysyvät hengissä. Tällaisen vaikutuksen mä oon ainakin saanut. Tai näitä pystyy niin kuin jälkeenpäin oikeudenkäyntien perusteella niin analysoimaan ja tutkimaan, mutta kaikkihan eivät tietenkään jääneet kiinni. Tässä saattaa olla sellaisia kenttiä alueita, jotka jäi kokonaan tarkastelun ulkopuolelle.
Bordellivierailut eivät olleet välttämättä mitään pikaisia käyntejä, sillä siellä saatettiin myös syödä, juoda, tanssia, vaikka patenttikauden tai liikenneuvottelujen jälkeen. Ja tyypillisesti sinne mentiin porukassa.
No kyllä se vaikuttaa siltä, että useimmat tapaukset oli tällaisia niin kuin ryhmävierailuja tai käyntejä, millä ikinä haluaa tätä nimittää. Ja se näyttää liittyvän, esimerkiksi opiskelijat oli aika tyypillinen ryhmä, jotka menee yhdessä vaikkapa onnistuneen tenttikauden jälkeen tai juhliessa on syntymäpäivää tai vastaavaa. Heitä on useita silloin yhdellä kerralla ja kaikkihan sinne mahtuu. Ei se sitä estänyt. Sitä on myöskin liikenneuvottelujen jälkeen aika tyypillistä, että vaikka neuvotteluosapuolet juhlistaa sopimusta menemällä ilotaloon tai bordelliin ja kaiken näköisiä kombinaatioita sitten, että juhlaanhan aina löytyy syitä ja tavallaan se on yksi sellainen piirre, joka on musta aika kiinnostavaa, että tällä juhlistetaan myöskin. Eli tämä bordellivierailu, prostituoitujen tapaaminen on jollakin tavalla yksi juhlan osa ja se voi tuntua nykyihmiseltä aika vieraalta, mutta näin varsinkin 1800-luvun lopun ihan yläluokankin kulttuurissa tämä selvästi oli tavallaan rituaali. Se oli initiaatioriitti nuorille. Se on monella tapaa niin kuin tällainen ehkä hämmästyttävän keskeinenkin osa sitä vapaa-ajan viettoa, joka miehillä oli. Mutta on täytyy muistaa taas jälleen, että on myös monenlaista muunlaista niin kuin bordellitoimintaa, jossa vaikka sotamiehet kävi tai sotilaat kävi. Helsinki oli iso varuskunta. Täällä oli ajoittain enemmän sotilaita kuin asukkaita muuten, että heillä oli tavallaan omat bordellinsa ja heidän rituaalinsa on olleet varmasti ihan samantyyppisiä.
No tuo kuulostaa siltä, että siellä ei vaan ihan niin kuin piipahdettu pelkkää, sanotaanko, aktia varten, vaan siellä viihdyttiin pidempäänkin aikaa.
Kyllä, siis joitakin kuvauksia on ollut, että siellä on oltu viikko. Tai ainakin yksittäiset henkilöt ovat jääneet sinne tavallaan asumaan. Mutta muuten siis siinä on paljon myös muuta niin kuin seurustelukulttuuria. Eli juuri sanotaan, että näitä liikeneuvotteluja voidaan toki jatkaa myös tällaisessa paikassa. Se on kanssakäymistä, se on henkilöiden keskinäistä, asiakkaiden keskinäistä kanssakäymistä. Myös toki niin kuin seurustelua näiden prostituoidun itsensä kanssa. Siellä on musiikkia, siellä tanssittiin, siellä syötiin hyvin. Siellä on hyvin, niin kuin 1800-luvulla löytyy jo hyvinkin esimerkiksi eksoottisia ruokia ja hedelmiä näistä illotolosta. Ne oli aika korkeatasoisia paikkoja. Ja tietysti juotiin, eli se on kyllä ihan oma lukunsa, että ei se yhteen kahteen tuntiin jäänyt puhumattakaan tuntihotellista, vaan kyllä siinä aamuun saakka yleensä se juhlinta vei.
Voiko arvioida, että paljonko siihen aikaan niin prostituoidun palvelut maksoivat?
No kyllä sitä niin kuin, koska tavallaan se tulee ilmi sen takia, että monessakin tapauksessa, että prostituutio on yksi tunnusmerkki, että siitä on maksettu. Ja tämä on tietysti silloin ollut tärkeä todiste siitä, että prostituutio on toteutunut. Ja sanotaan tällaisen katuprostituution maksut on ehkä ollut semmoinen 1-2 markkaa, joka tietysti nykyihmiselle ei paljon sano, mutta se vastasi suunnilleen tavallisen ammattitaidottoman työmiehen päiväpalkkaa. Ja siitä sitten lähdetään ylöspäin, että puhutaan useista sadoista, jopa tuhansista markoista jossain tapauksessa. Ja tämä on tietysti niin kuin asia, jota voi miettiä sitten tämän asiakkaan näkökulmasta, että kyllähän nyt jos ajatellaan, että minkälaisia palkkoja tavalliset ammattityömiehet sai kaupungissa tehdessään töitä, niin sitten tämän yläluokan palkat saattoi olla 10 jopa 100-kertaisia. Eli kyllähän se aivan erilaista elintasosta puhuttiin ja silloin tämä rahakulttuuri oli myöskin ihan erilainen. Ja tämä on tietysti yksi avainkysymyksiä, että mikä prostituutiossa niin paljon houkutti tai minkä takia siihen ajauduttiin tai päädyttiin. Että kyllä se varsinkin siinä niin sanotun prostituutiouran alkuvaiheessa tarjosi melkoisia toimeentulon mahdollisuuksia ja varsinkin tässä tämän ilotalo. Prostituution 1800-luvun, prostituution niin sanotun kukoistuskauden aikaan, niin sillä kyllä sai erittäin hyvät tulot ja elintaso oli komea, että se verrattuna siihen, mitä ehkä ompelijana tai tehdastyöläisenä tai jopa työttömänä tai siivoojana olisi voinut saada, niin tämä tekijä täytyy muistaa, se ei ole mikään pieni merkityksellinen.
Näin siis sosiaalihistorian dosentti Antti Häkkinen. Seuraavassa osassa kerromme syistä, miksi prostituutioon päädyttiin, millaisia teitä siitä ulos pääsemiseksi oli ja keitä asiakkaat tarkemmin ottaen olivat. Menemme myös Turkuun katsomaan, millainen prostituutiotilanne siellä 1800-luvun alussa oli.